Зәкәрия пиғәмбәр. 9-нчы бүлек. Исраил дошманнарын хөкем итү. Раббыдан ингән вәхи. Раббының сүзе Хәдрәк җирендә һәм Дәмәшыкта үтәдер. Чыннан да, кешеләрнең һәм бөтен Исраил рухларының күзе Раббыга төбәлгән. Хәдрәккә шиктәш Хаматның күзе, үзләрен зирәк санаган халыклар, Сур белән Сидунның күзләре дә Раббыга төбәлгән. Сур үзен нығытма итеп түзеді. Жиған күміші тузандай, алтыны урам пшырағыдай көп болды. Міне Хужа Хаким аның мүлкетін тартып алыр, байлығын дингізге ырғытыр, әуіл үзі ұтта янар. Мұны көріп, Ашқылун қаланың құты ұшар, ғаза шәһәрі де ғазаплардан әрінір. Алар білен бірге Экрон қаласы да үмітін үзер, ғаза патшасыз, Ашқылун ісе кішісіз қалыр. Аштотта қатнаш никахтан туған балалар яшар. Плештилернің тәкәбірлігін сындырырмын мен. Ауызларынан қанлы итіні шығарырмын. Тішлерінен хәрәм ризықын тартып алырмын. Исән қалғаннар, Яхуда қабилелерінің бірсі кібік, менікі болыр. Икрон ісе, яуисилерге ақшап қалыр. Өзімнің ил йұртымны мен яқлая шақмын. Дұшман шеру аның аша ұзалмаз. Енді аларға халқымны изерге ерік бермем. Мин мұны өзім күзәтіп тұрашақмын. Иерусалимге патша келу. Шатлан Сион қыз, тантана ит Иерусалим қыз. Міне яныңа тәқуа һәм жеңуші патшан келе. Ол тыйнақ күндәм. Ишәкке ана ишәкнің баласына атланып келе. Ефраимдәге суғыш арбаларын, Иерусалимдәге атларын ол юқ итәр. Суғыш жәйеләре дә сынар. Халықларға ол иминлік иғлан итәр. Аның хакимлеге бір дингізден икінші дингізге, йылғадан жир шитіне қадар таралыр. Раббы халқының яңадан тууы. Сиңа келгендә Сион қыз, икебізнің арада құрбанлық қаны білән біркетілген келешу хақына тұтқынларыңны сусыз шықырдан шығарырмын. Үмітлерін юғалтмаған тұтқыннар инде өз нығытмағызға қайтығыз. Бүгін мен сиңа Сион қыз, көрген қазапларың үшін икілете фатиха бирәшәкмін. Яхудәне жәйедәй тарташақмын, Ефраимны уғ итәшәкмін. Сенің уғылларыңны Сион, яуан уғылларына қаршы көтәрәшәкмін. Суғышшының қылышы сыман итәшәкмін. Юғарыдан тұрып, Раббы үз халқын яқлар. Яшын кібік ұшып шығар уғы аның. Хужа Раббы бірғысын қышқыртыр, күн яқ тарафтан үйірме болып келір. Көкләр хужасы Раббы үз халқын яқлап, таш атушыларыны тармар итәр, таптап китәр. Міне, аның халқы шәрәп ішіп исіргендей шаугыр келір. Құрбанлық малының қаны білән тулған кәсе сыман болыр. Мәзбәхнің пішмақлары сыман қанға маншылыр. Ол күнні Раббы Алла өз халқын құтқарыр, сарық күткендей аларны әйдәп ерір. Таждағы асыл ташлар кібік ялтырар алар аның жерінде. Нинди гүзәл көркем болыр алар. Икмәк егітлерге күш істер, шәрәп қызларының көңілін көтерір.